Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat bijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Njohja e Kosovës duhet të jetë pjesë e dialogut, thot kancelari gjerman. Lufta në Ukrainë ndikon në uljen e parashikimeve për rritje ekonomike në Ballkan. Ukraina raporton për luftime të ashpra në Mariupol, teksa Rusia paralajmëron armpushim traditor. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Associated Press tha se ka kryer një hulumtim që dërgon se afër 600 civil kanë vdekur kur Rusia ka sulmuar teatrin në Mariupol, që përdorej si strehimore. Numri i sakt i viktimave nga sulmi ajror i 16 marsit ka qenë i panjohur, pasi luftimet e ashpra nuk kanë lejuar autoritetet që të kryejnë kërkime në rënojat e teatrit. Përderisa zyrtarët ukrainas kanë thënë se të paktën 300 persona kanë vdekur në këtë sulm, Associated Press raportoi se sipas rikrimit të ngjarjeve bazuar në rëfimet e 23 të mbjetuarve dhe ekipeve të shpëtimit, shifra viktimave është paktën dy herë më e lartë sa ajo që është raportuar nga zyrtarët ukrainas. Ministre e Mjedisit dhe Energjisë Francës, Barbara Popili, tha se është e bindur që shtetet e bashkimit evropian do të arrin konsensus deri në fund të javës për mënyrën se si të jepet fund importeve të naftës ruse. Disa shtete janë më të varura nga nafta ruse sesa të tjerat dhe prandaj ne duhet të tentojmë të gjejmë zgjidhje që këto shtete të pajtuan për sanksionet, tha ajo për një radio franceze. Por mendoj se do të arrim ta bëjmë këtë, shtoi ministra franceze. Bashkimi Evropian ka propozuar një plan që deri në fund të vitit të hiqet dorë nga importet e naftës ruse. Nëse ky propozim miratohet, atëherë brenda 6 muajve bloku evropian do të heqë dorë nga nafta e papërpunuar dhe në 8 muaj nga produktet e rafinuara. Policia izraelite ka hyrë në Xhamin Al-Aqsa në Jeruzalem për të larguar protestuesit palestinas të entëm pasi vizitat e hebrejve në këtë vend të shenjtë rinesën pas një ndërprerje gjatë festave muslimane. Në muaj të fundit ka pasur një sër përplasjesh në kompleksin Al-Aqsa që është vend i tretë i shenjtë për muslimanët, i cili është ndërtuar në maj në një kodre që konsideruat vendi më i shenjtë i hebrejve, të cilët i referohen si mali i tempullit. Teksa vizitat e hebrejve rinesën, dhjetra palestinez u mbledhën pranë xhamisë duke prohoritur Zoti është i madh. Për leshjet nesëm pasi policia izraelite arrestoi një protestues palestinez. Policia përdori plumba gome teksa palestinezët u strehuan brenda xhamisë. Sipas një marrëveshjeje jo formale, hebrejt lejohen që të vizitojnë këtë vend, por jo të luten atë. Në vitet e fundit, një numër gjithnjë më i madh i hebrejve kanë vizituar këtë vend të shenjtë, në përcjelljen e policisë. Kjo ka zemruar palestinezët dhe Jordanin, që është përgjithse për ruajtjen e Al-Aqsës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë pritur të mërkurën në takime të ndara nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Ky i fundit ka thënë se njohja e Kosovës nga Serbia duhet të jetë pjesë e dialogut që zhvillojnë dy vendet për normalizimin e marrëdhënieve. Scholz po ashtu ka thënë se përparimi në dialog është kyç për avancimin e Kosovës dhe Serbisë drejt integrimit evropian. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Pas takimeve të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Berlin, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se përparimi në dialogun Kosovë-Serbi është i një rëndësie të madhe për paqen dhe stabilitetin në Evropën juglindore, ashtu si dhe për integrimin evropian të dyja vendeve. Duke folur pas takimit me Kurtin, Scholz tha se njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia është pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis këtyre dy vendeve. Ai tha se marrëveshja e ardhshme Kosovë-Serbi do të ketë shumë detaje, por se do të përfshi edhe njohjen reciproke. Objektivi i dialogut të Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë është një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e qëndrueshme që u hap të dyja vendeve perspektive në antarësimit në Bashkimin Evropian dhe e kontribuon për stabilitetin rajonal, tha Scholz. Kurti në anën tjetër tha se njohja reciproke duhet të jetë në qendër dhe jo në fund të procesit të negociatave me Serbinë. Ai tha se Kosova është proaktive dhe konstruktive në dialog dhe se po bën propozimet që janë në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian. Ne jemi të përkushtuar për të arritur rezultate konkrete shpejt dhe në bashkëpunim të plot, tha Kurti në konferencën e përbashkët për media me kancelarin gjerman. Scholz tha se është rëndësishme që në kohën kur Rusia po bën luftë në Ukrainë, Prishtina dhe Beogradi të punojnë që t'i zgjidhin mos pajtimet. Ai po ashtu u zotua se do të punojë me partnerët e BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën. Pas takimit me Kurtin, Scholz takoi edhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Në konferencën e përbashkët për media me të, Scholz tha se të gjitha marrëveshjet arritura midis Serbisë dhe Kosovës duhet të respektohen dhe se lëvizjet e njëanshme nuk janë të dobishme. Vučić tha se Serbia do të bëjë të pamundurën për të arritur një zgjidhje kompromisi. Besoj se do të kemi forcë për të arritur deri te një përparim i caktuar në raport me Prishtinën, në një dialog që nuk është i lehtë për ne, por nuk dua ta shfrytëzoj këtë rast për të shpjeguar pse, tha Vučić. Kurti dhe Vučić u takuan mbrëmjen e sëmërkurës në një darkë jo formale në Berlin me ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Në një postim në Twitter, Lajçak tha se mirëpret mundësinë për diskutime rreth dialogut. Faleminderit qeverisë gjermane për pritjen. Ne do të vazhdojmë diskutimin në nivel të kryen negociatorëve më 13 maj, tha Lajçak.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me informacionet e fundit nga Ukraina, ku ushtria e këtij shteti ka raportuar për luftime të ashpra në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, ku gjenden të strehuar qindra civil. Këto njoftime vijnë teksa Rusia ka paralajmëruar një armpushim treditor në këtë fabrikë, në mënyrë që civilet që janë fshehur në bunkerët e Azovstalit të mund të largohen. Më shumë detaje në raportin që pason. Luftime të ashpra po zhvillohen në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, raportoi ushtria ukrainase. Një zyrtar rus më herët mohoi se trupat ruse kanë hyrë në këtë fabrikë, por komandanti forcave ukrainase brenda kësaj fabrike tha se trupat ruse janë të buar nga territori i Azovstalit. Me mbështetjen e avionëve, armiku ka rinisur ofenzivën në mënyrë që të marrë kontrollin e fabrikës, tha shtabi i përgjithshëm në Kiev, duke shtuar se rusët po tentojnë të shkatërrojnë njësitë ukrainase. Këto raportime